الرحيم أحمده استتماما لنعمته استسلاما لعزته واستعصاما من معصيته وأستعينه فوضة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الغالي ثم الصلاة والسلام على أئمة الهدى في المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العون إلى لقاء يوم الدين. یکی از مسائلی که حائز اهمیت که عبارت توقیعاتی که ناحیه مقدس دن وارد بود، توقیع یعنی همان نوشته و فرمان. زمان غیبت سغراده پاره اشخاص واردلار که بلار سوالاتی بلالری چین قباها گلرده به وسیله نواب خاصه حضرت بلار او سوالاتی مطرح لردلر و جوابلاری حضرتن آلردلر. شاید نزدیک به الیدن توقی اولا فرمان دی کاز دی که بلد سوال دیبلر محضر حضرتن و حضرت جواب بریبتی. البته هموسی که فرصت یخت اولار بررسی ایلیا، اما پاری توقیات وار که آثار ولایت و نورانیت ساطع. سوالاتی الیفلر ایدن رو که الان مردم مراجع دن و مشتهد دردن سوالات الیفلر او زمان دا مسائل شرعینی سوال لرمشلر. Bir dene tövqi'yi ki ben intikab elemişem bugün onun etrafında bahseliya tövqi'yi İshak ibn Yaqub'di. Ve İshak ibn Yaqub bir sualati terhiliyip veripti Muhammed ibn Osman Emriye ki atası da bu naib-i khas-ı hazretidi özü de نایب حضرت دی. و بو سوالاتی به وسیله بو نایب بزرگوار ورب حضرت حضرت جوابهایی ارائه وربلر که الان کتابو گتمیشم احتجاج تبرسیده که بو کتاب که علم دادی مجموعه حضرات ائمنین احتجاجاتنی یعنی دلائلی که گتربلر اولارن هممسون جماوردق الیب و آده عبارت دی احتجاج تبرسی یعنی کتابلاری کتابون آده بودی و مجموعه استدلالاتی که ناهی ائمدن زمینه های مختلف اعتقادی و احکامی دم معصور و منقول دی بو بزرگوار عالم جماوت غلیبتی. اما اسحاق ابن یعقوب گلیبتی سوال لیل و بو احتجاج هم کتاب کافیده واردی که بردا بجور که یازر محمد ابن یعقوب کلینی اسحاق ابن یعقوب سعدت محمد ابن عثمان العمری رحمه الله. او محمد ابن عثمان ikinci حضرت وکیلیدی که شاید بیر وکیلدی که نزدیک به 40 یل وکالت الیب حضرته، چوخ دا بزرگواردی و پاره سوزلری که عوامون ایچینده وار الا بو بزرگواردن نقل اولوب. اویی که گوررز وار که حضرت هر ایل عرفاتدا تشریف وار، منتها مردم حضرتی گرمزلر اما او بزرگوار حضرتی گرد، الا بو محمد ابن عثمان امریدن ده بود. او بویرور بندن ای که حضرت هر ایلده صحرای عرفاتدا واردلار، گرمش از پاره عاشقان و اشاقی که گدلر عرفاتا، واقعا عجیب دلر بعضیلر گذلر که شاید بر نشانه و بزرگواردان صحرای عرفاتا تفالار، چون بنابر به فرمایش بو بزرگوار و اعتقاد بیز حضرت او گن حتما عرفاتا واردار. و بو روایتن ریشتی ده ایلا بو محمد ابن عثمان امریدن بید. بزرگوار بر عالم دی و ازو ده که مورد ثقه و اعتماد حضرت ده. حضرت دید رحمه الله، الله محمد ابن عثمان رحمت الاسم هم ازو موثق آدم دی هم اتاسی، هر نمی که سیزه دیر بیزم ناهیمزدن دیر. پس جلالت و منزلت محمد ابن عثمان روشن اولدی که حضرت گلسنه بویرور رحمه الله، الله اونه رحمت الاسن، یعنی الله‌ın رحمتنده دی، الله‌ın حمایتنده دی. خلاصه بیر بیوک شخصیت دی به وسیله بو بیوک شخصیت بو سوالات اصحاب ابن یعقوب مطرح اولوب و حضرت جواب بدهد. اول سؤالی که ایلیبتی او عبارت بندن: اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک و بقاک من امر المنکرین لی من اهل بیتنا و بنی امنا فعلم انه لیس بین الله عز و جل و بین احد غرابه و من انکرنی فلیس منی و سبیله سبیل ابن نو. حضرتن سؤال در که اون نجورده که سیزین از خانواده زدن واردلار بیرید دلار که سیزه منکر دیلار. اولاردن بیری ایلی حضرتن از اموزه اصون که معروف دی جعفر کذابن. یا خیر سیزن قومتشلردن وردی اطورنانی که بیزیم انتظارمز وار، بلن رفتار الامیلر، رفتارداری به اصطلاح امروزی اسلامی دوید. آیا بلن وزعی نجر olacaq دی؟ حضرت جوابتا بویرود که عالم ال آگاه ال که بین بیز و بیر انسانی قرابت یخده، یعنی بین الله متعال و بین بیر انسان قرابت یخده. او قرابت فقط از ناحیه عمل تفاجاخده. من انکرنی فلیس منی، هر کس من این کار دیگه قبول لمیه، دیگه بله شخصی وجود یو خودی، اولار بیزدن دویلر ولو از نظر جسمانی بیزه وابستون اولار، بیزنن قومتیش اولار. اما بیزن معیار قومتیشمیز بر اساس ارتباط با الله دی. کما اینکه این بو سؤاله گنه ده ظاهرن حضرتن الیلر و ve sair ائمه‌دن دلیلر حضور cevap verirler. Buyururlar. Bizim meselemiz bu kavm kişilerinden mesele Hazreti İbrahim'di. Hazreti İbrahim بعد از اونی که Arvat şahını götü apardı vadi ki heşkune orada abasılık yokudu ki ibaret olsun Mekke'den orada karar verdi. Bəd Allahumu Teala'na niyayiş elədi. Niyayiş eləyəndən sonra dedi ki فَمَنْ تَبَعَ هُدَوْيَا فَقَهُوَ مِنِّي Hər kəs mənim hidayətimdən təbəiyyət eləsə O məndəndir. Yəni, mənim quruhumdan hesab olacaqdır. Bir qaidəyi kulli verirlər. O qaidəyi kulli budur ki, çün biz Allah tərəfindən təyam gətirmişiz və Allahın tərəfindən əhqamı gətiririk. Müsəlləmən pəs bizim şəraitimiz bir şəraiti vicədir. Pəs hər kəs bizim hidayətimizi qəbul eləyə, bu bizdəndir. Vəlo, əz nəzəri qonfişi zahiri vabətdə bizə olmayan. Pəs milak bu qudurgəvarların yanında ibarətdir hidayəti ilahidəndir. Həzrətdir İshaq ibn-i Yəmubə deyirsən təəccüb eləməginən, əgər mənim qonfişlərimdən vardılar sadatdan, ki bizə münkirdilər, kəş münkir olaydılar. Buranın bəzisi əslən casusu dövləti Bənil Abbas idilər, əimmənin mənzilində, əimmə hətta bunlardan əmniyyət yoxlar idi. Onlardan biri ki, çox əziyyət edib, biri Zeydunnar idi. Zeydunnar, Hazreti Ali ibn Musa Rıza salavatı. Qardaşıdır. Hey mürəkkəb bu ətraf-ı əknafda bir iddəni doğru verənə cəm elərdi və xuruc elərdi, yəni xuruc va şəmşir, şəmşir ilə xuruc elərdi və bir iddəni yığışdırırdı ətrafına, şuruş icad elərdi. Ləşkəriyani, məmun, onu tutardılar, gətirərdilər bir minnəti. Qoyardı Həzrət Rizanın boynuna ki, mən sənə xatır buna bizə demirəm. Daimən əziyyət və Həzrət bunlardan təbərri alardı. Yəni, babacan ki, o mənə irtibatı yoxdur. Yəni, bunlar bir-birə əziyyət elədirər Həzrət-i Əmmiyyə. O deyir ki, bu sual xalqın zehnində var. Onlardan da biri ələn biz seyidlər olur. İndi çün seyidəm gərək bidonu çünü çara mərdum ehtiram eləyələr. Düz məsələtən sual. Xoşbəxtana bunlar hamısı sual olubdu. Bir nəfər Həzrətdən, yəni Həzrət Rizadan sual elir ki, aya bu rivayəti ki var Peyğəmbər-i Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellem. النظر الى وجه ذریتی عباده هر کس منم ذریم باقسا ازونه الى باق مخلوق عبادت دید حضرتن سؤال الید که آیا مراد اون نظر وجه ذریه عبارت همون 14 معصوم اولاد پیغمبر همون 12 معصوم دید یا خیر مراد مطلق ذریته حضرت بر دنه قاعده کلی بویرور بویرور مراد برده بر روایته مطلق ذریته اما بر شرطنه ما لم یفارقو من حاجه هر اولاد پیغمبری که ما دامی که پیغمبر یولندن منفکر میوکتی احترام واجبتی İndi əgər rivayət idə ki, var bərxilafı bu, bu qovlu biz tələbələr bu rivayət hakimdir o birisi rivayata, müfəssirdir. Çün nəql edirlər zaman-ı İmam Əsən Əskəridə bir seyidi varmış məşrub xar və Həzrət tövbih eləyib ki, sən niyə ona məsələn fərz eləyin, tohin eləmişən? Əgər dərfəz belə bir zətdə varib olmuş olsa mümkün duyuruq, bunlar qəziyyətun fi vaqiədir. Yarıq ilmuhu indi əhli, həkmən bir zədi imam o mürid-i xasrıda bilirmişdi, ona görə tənbih edib. Amma qaidi kulli nəmədi? Qaidi kulli bu bir sirr rivayatdır. خب این دی قرار اولا پیغمبری که گردن اوزی دیر که من دعا الال عصبیت فلیس منی، هر کس استیه مردم و جامعه دعوت لیه نجاده و تحصب الهی باطله او مندن دو آها نجوله بله پیغمبر گله اوز نسلن اولادنه بدون دلیل مردم تحمیل لیه او بر اساس قوانین قرآنی و فرمایش خود پیغمبر قابل جمع دور بس گرهش ندور دیاب دیاب البته او زدیهی که پیغمبرن یولون داده منهاجون داده اولار البته احترامله واجب، اما اگر به سیدی به مجرد فقط ارتباط بدنی و ارتباط جسمانی اگر مردم استیلر اونلار احترام الیلر اوندا معناسه بوده ارزش توحید ارزش نبوت زیر سواله گیده. هر فاسق و فاجر قابلیت احترام اولا بلا بزرد روایتن استفاده اولمور که کما اینکه گورز برده دا حضرت مثال ورز دیر الله مگر نوحون اغلونه تر دلمده و دمده اینهو لیس من اهلت و آلی که از نظر جسمانی صلب همون خود حضرت نوحدن چخمشده یادلن وقتی که جعفر کذاب متولد اولنده امام هادی هیچ وقت گلمده، یعنی متوجه ده بندنی که بیر مولودی بلسی که متولد اولو که تاریخته ده عادت مشهور اولو کذابلو بنام، یعنی او بیر شخص دی که منکر و انکار الیرده حضرتن وجودنه، علاوه بر بوی که انکار الیرده گدیرده سعایت الیرده خبر اپارده دستگاه حکومتیه گلن سیز حضرتن اوینو اخبارن برای بوی که بلن مسئله اتفاق کشتی. آیا تکلیف بو آدادالان و بو سیدتر نمده حضرت برده جواب برر دیر اصحاب ابن یعقوب مانند نوحون اولاده دی قرآن نمده دی قرآن دیر بلنانی که انهو لیس من اهله. خب بو بیردن از زیبا مسئله ایدی که امامنن انسان ارگن و اما سبیل ابن امی جعفر و گندهی فسبیل اخوت یوسف. اما اتن گلدن منم امومه راده سوال لده اونون در مسئله سی مانند برادران یوسف ده، مگر یوسف پیغمبر ده پیغمبر دور ده اما از قردشلاره قبول یکلاره ده پیغمبر ده او ده که حضرت یوسف گرفتار لده لده دیر اگر سن تعجب لرم بمننی که الان منم امم و اونون اولاد داره گلیلر خدمت سشی که بزنن ام اغلستونلار منکردیلر این مسئله مسئله حضرت یوسفنن قردشلاره ده، مگر حضرت یوسفن قردشلاره منکر مقام نبوت حضرت یوسف دردیلر قرآن اولارم داستانم مگر ذکر لمه دیر اولار ده الان مانند او ده هیچ تعجب لمه کنن اتفاق دوشد ده آلم ده نه اولین بار ده نه آخرین بار ده اتفاق دوشجاه ده. بو ده بیر سوال ده که حضرت جواب بیر جنه ده بیر سوال دیگر ده که البته سوالات خوخ دیه من انتخاب برم دیر و اما الفقا فشربه حرام ولا بحث بالشلماق. بیرون که اما فقا که سؤال لمشن بو حرام فقا همون ماء الشعیر دی ماء الشعیر یعنی بیر دنم به اصطلاح محصوب دوزلدن لر حالت صفر دا وارده که امام بیرون که بو شراب محبید مردم بیل بیلدن همون آب جو بلا بلندر که سکر گتنست مخلق گتنست و حالی که مخلق گترر شراب مستترون یعنی بیر شراب دی که خلق گذنن مخفی دی او دی حرام دی. اما شلماب شلماب مرحوم شعرانی که یکی از بزرگان و علماء دی بجور معنالید این او ده بیر بخشی از بیر نوع اقسام آرقالاردان دی که اوندان ده بیر دنه سو دوزلدن در که نعشه گدرر اما سکره یدرمز او ده که امام فرق بود بین ماء الشعیر و شلماب دیب شلمابن اشکال یخوده اما آب جونون اشکال وارده. اما راجع به خم سؤال لیک حضرت دن بیرد و اما اموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا فمن شاءت لیصل فمن شاءت لیقطع و ما آتان الله خیر مما آتاکم. دیر اما راجع به خم سؤال لمشن و امواله و الله مقدر الیف برای بود که سیزین امواله قطرانه نیه گره خمسو برنیز الله نیه خمسو سیزین چن واجب الیف مثل سایر احکام کنید. آیا الله نماز واجب الیف مگر دیمیر این سلات تنها عن الفحشاء و المنکر جوهره نماز انسان فحشاء و منکرستن سخلوست همونطوری که نماز قربان کل تقینده نماز وسیله تقرب الالله ده خب الله متعال تا گتره به حقی قرار برف سیزن اموال زده به نام خمس اونو در حدد عبارت بندن این که حتما سیز اگر اونو پرداخت رسد اموال زده آت olur متحر olur مگر سیزن وظیفه دور بندن این که اموال از پاکلاد از و پاک اموال بن استفاده لیست الله خمسه قرار بره کنون چون که ما این که گوروز یکی از موارد پرداخت خمس عبارت به مال حلال مخلوط به حرام انسانه مالنا قطعشق ورده سرادن متوجه مثلا فرد دلین گده خدای نکرده اغرق مالده özgənin مالده گلیب قاطشقده بونن مالنا bilmir. Ayə, oğurluq malı qatışıb, nə qərpəndi, miqdarı roşən döyür. Məsələn, fərz edeyim, bunun 1 milyon tümən pulu var, bilmir ki, ayə, o mali ki, buna məhluddur, 100 min tümən məhluddur həram, 200 min tüməndi, 300 min tüməndi, bilir, əmma bir mali var ki, məhluddur həramə. Deyib, rahı təthiri ibarət xumsu vermədən, gərək bunun yek pəncumun verər, bəqiyyəsi həlal olur biləsinə. Allahumu Teala da xumsu vacib eləyir və müqəddər eləyir. Bərar bu ki, sizin əmvalıq pək olar, pək maliyyətiz, şübhənat qalimiyyətiz. İndi göylüz istər bu xumsu verin və göylüz istəməz verməyin. O da deyir ki, Allah bizə veribdir. Bizi sizlerden biniyaz edip, yani bunu da istir diye, o pulları ki ve invanı kums getiririz, neyin ki biz istifade ederiz, o da Allah malıdır, biz mevarid-i mukadrere de mesraf ediriz. Bu da bir sualdır ki, ben fikirlerim bu suala, vaganelen camiada var, felsefeyi vücubu kums nemedi. Allah için şehitlerin mindire halkın başına kuman ki bazen bu sualatı eğilir. Niye sahne sadak vardı? İlleti ibaretti ihtiramdı peygambere. Peygamber az ve mucd risaleti istemeyipti. Ama deyip isteyip eğer isteriz mene bir mucdi veresiz. Böyle kala bir insan gelir size bir muhabbet edir. Muhabbetinin mukabilinde siz özü medyum biliriz. Eğer vakıen mene medyum biliriz özü. Benim oğladıma muhabbetim. Murat da oğlaktan onların bir istilah her bir şahısı ehemmedir. Onda Hazretin sifarişi ehemmiye razı için bilirdi. Cebrail haber getirmişti ki ümmeti oğlak ve zürriyesinin başına ne oyun getirecekler. Hazret bu hatırı bundan iyi ki merdumu teşvik eliye ehemmenin ihtiramını saklıyorlar. Onların megamatını bileler. Özü buyururdu inni tarifun fikum istegleyin kitabı Allah ve ihreti eğer bir nefer istir vağın duçarı kumrahi olmaya bu iki tane ustuvaneden yapıştın ve bu münasebet hayı muhtelif dair herkes istir bana bir muzdi veremen Allah'tan hiç vakit muzdi istememken nisbet risaletime amma ve ma ashalukum illel mebeddete fil gurba Kur'an'da da var bu ayi şerife yani muhabbet edin benim zürriyeme müsellem de bu zürriyeden murat herdi şahısı hamun 12 mehsumdi ve amma zuhurul ferac fe innehu ilallah ve kezeben vekkatu. Deyir, ama sual vermişen ki bu benim haracım ne vakit hasıl olacak merdum için?
هر کس گله وقت تعین الیدیه فلان جنده و فلان زمان به حضرت ظهور الیجاهده مطمئن برون که او یلان دیر و کذب الرقاطون.
پس برده معلوم یا روایت دیگرده بار بندن این که اگر هر کس ادعا ایلیه که منی گروبده او ملعونده ملعونده. بردن بر روایتدن علما جواب بریلر بجور دیلر دیلر مراد بر روایت این که گلیب دیر بندن این که کذب الوقاتون. بو کذب الوقاتون یعنی اولار این که ادعا ایلیه در من امامنا ارتباط بارم دیر و چون ارتباط وارنده خلق چین حکم گتره، خلق چین احکام گتره، یا خیلی دلت تعیین الیه که من فلان تاریخ ده دیرم سیده حضرت ظهور الیه جا. کما اینکه من مشهده گرمشتم بیدید ده بو صدا عواملردن واردلار که بیدید هم الله'ın رحمتینه گرفتی بزرگوار سیدی دی هی یکشارده منه بیرده بله اله انگلیب ده آقا بیون سبا گلیجاکتی بابا اخو بر روایاتی که وارد اولوب بلن روی علاقه ده البته اولارن که محبت ده عشق ده بلن دیلن اما گاهی اوقات گردوز بلردن سو استفاده اولوب طول تاریخ ده ائمه برای دوی که براه سو استفاده نو باقلیالار او ده بزرگ شدید برخورده ایدلر او کسی که ادعا الیه امامنان حکم گتیرید چون انسانهای بی تقوا کم دویدلر چوخ دولار به خاطر از منافعلری و پیشرفت از منافعلری راحت امام زمان که هیچ الله یلان باغلرلر مگر او کسلری که اهل کتاب دولار قرآن الان بیزه سوره بقره ده سیز متعالی الیسیز بیر بله حالات اهل کتابدان دیل اولار این که خدمتسه ارزلیم اهل کتاب دلر مگر تحریف ایجاد نمدرم کتاب الهیده تحریف ایجاد نمدرم یعنی یعنی یالانلان بر زده الله نسبت بردیلر اینی بر نفر özüne بو جرعتی وره که یالانلان الله بر زده نسبت بره به طریق اولا امامه و نایب امامه ده نمیلی نسبت بره. پس بو جرعت و جسارت مردم ده وارده برای دویی که مردم دوچار اشتباه اولمیالر چون مردم بر اساس ظاهر قضاوت ایلیلر با باخر گله گره بی نفر دی گلیب دی ادعا ایلیر بندن این که من امام زمان نم ارتباط وارم دی و چون ارتباط وارم دی احکام گتره او دی که حضرت بو یولو باغلیب اید هر کس ادعا ایلیه که منی گروب و منم ناهیمدن حکمی گتره اونلار یلانچی دلار تابویی که بو باب احکام باغلنه و الا نقد شیعه های درمانده وار که طول زمان غیبت کبراده حضرتین استغاثتنن استفاده لیم حضرت اونلارن فریادنه یتیشیب چی یخودا چی آیخلقدا اما اونلارن حقلری یخده دیلر که بله بیز گدیق امامون محضرنه امام بویردی که فلان حکم مندن اپارسن مردم ها دیگنن اگر گردوز بیر نفر بله ادعا الیم بنابر بر روایات شریفه بلدن همسی مردود دی خود ائمه رد دلیفلر بر شدی که گله مشخص الیه دی آقا فلان زمان و دقیقا حضرت طلوع الیه جا و ظهور الیه جا بلدن همسی بی اساس دی. اما اونم معناسی بودر بندنی که به طور کلی یل باقل دی شیعه ای که دل سوخته دی امام زمان گره بلمد نخیر شیعه های دل سوخته اگر صدق نیت هم بلار الله'ın kapısına gidiler, imamın kapısına gidiler, hatmen velilerin görenler. Delili ibaretti hamun meçhidi cemkeran ve dastanhayı mufessel ve firavani ki kudu ulema misli mukaddesi erdelili misli behdul ulumlar بزرگانی از علما بلند توفیق تشرف حضرت مهدرن تفوبلر حتی بو زمانهای معاصرده بیر شیخ محمد کوفی وارد رضوان الله علیه بو زیشتی یزدیدی و özü ده نجفته اولردی. من تاریخ از بزرگان görmüştüm که البته شاید 40 یا 45 بندن قبا اللهم رحمتینه گدیب
Ve bu mutabatır idi ki, ulemanın içinde o Hazretin mehzerine yetişir. Ama öyle fakat tevfik-i teşerrüf kapıbdı ki, muvaffak olup Hazreti ziyaret ediyor. Ama gele bir nefer iddia ediyor ki, ben ne midanem irtibat varım de, Hazret nahiyesinden hükmü getiririm, kabuldu. Şimdi de rabıta bu ahdan bizim vazifemiz nemedi? İmam-ı Zaman bizi reha ediyor. Allah'ın hükmünü. Elə mən görmüşdür bilən vaqat. Mənim bu əhmalım ki əncam verirəm. Mutabiq-i rızayı Xudavəndi mütəaldiyyə dül. Qapı bağlanıb. Cevab verir. Deyir, amma sən əgər istəyəsən Allah'ın hükmünü biləsən və əmməl həvadüsul vaqə fərcu fiyhə ilə rüvatı əhadisinə فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللّٰهِ Deyiz, eğer istiren der rabıta ba ahkam-ı ilahi, sen bizzat örgenesen, senin vazifen ibarettir. O afrada rücu eliyesen ki bizim ahadisimizde qor elirler, bəht elirler, ahadisi ki bizden nəql olubdu, onları cemavetlik eliyirler, zahmet çekikler. Hamun Kuleyni Rizvanullah Aleyh usul-i kafini ne vaxt yazıb? Zaman-ı qeybət-i suğrada yazıb. O da ki, pari ulema mutəqiddiler ki, bu rivayet, rivayatı ki usul-i kafilədi, hamısı sahih rivayetdi. Niye sahih rivayetdi? Beray deyin ki, zaman-ı qeybət-i suğrada yazılıb, sal-ı divistifiz bu hududda, özü de 20 il tur çekildi. Kuleyni şehr bi şehr, darya bi darya. Eşidif bir nefer filan rivayeti filan hazretten bilir, durup musafiret edip gidip o rivayeti terefi örgenip tapıp, tapandan sonra o rivayeti yaddaş deliyip, senedin yaddaş deliyip, olup mecmu'yi kitab-ı usul-i kafi ve furu-i kafi ki el'an 7-8 cild idi. Ve bu mutkanterin kitab-ı rivai şiadir. O da ki riva mensubdi Hazreti ki el-kafi kafun şiatina. Kitab-ı usul-i kafi kifayet edecek bizim şiaları ki onlar gel istirler ahkam-ı ilahini örgeleler. Bu yolu biz açırız sizin için. Gelin o kestlerin ki bizim ahadisimizi rivayet edirler ve ahadisimizi berresi edirler. Bu kudretleri var, teşhis verirler. Filan rivayet sahihdi, filan rivayet nasahihdi. Onlara rücu edin ve ahkamı onlardan örgenin. Pes görürüz ki bab-ı ahkam da bağlanmayıp ki elan istilahen biz onlara ne deyirik? Müştehidin-i cam-ı şerayet deyirik. Ya meraci teriyen merci'diler beray merdum, beray helal ve haram-ı ilahi. Sen istiyorsan bilesen ki filan hukm helaldi ve filan hukm haramdi. Gerek gidesen onlar için merci'i ehkamdılar. Merci'i ehkam yani mehal-i rücu'i helal-i haram-ı ilahi. Ne deliline ben gidim meraci'den tebeiyyet edeyim? Delilim ile bu rivayet-i şerifedir ki Hazret bizi ihale edip beray beyan-ı ahkam eğer isteriz bizim rivayatımızda o miqdari ki siz isteyez Allah'ın helalını tapaz, Allah'ın haramını tapaz rivayatımızda var. O rivayetleri de rivayet-i ahadis ki hemun meraci ve müştehidin-i buzurge vardılar. Onlar sizin için nakledecekler ve onlar benim hüccetimdiler sizin içinde ve ben de Allah'ın hüccetiyim. Pes eğer siz gelseniz şerayet-i fiilide, müştehidlerin sözüne emel etseniz Allah'ın hükmüne emel etmişiz, mazuruz. Eğer Huday ne kerde, Huday ne kerde, düçar-ı iştibahda olsalar, bu fukaha iştibahda gitseler, iştibahları da mehzurdi. O di ki, bizden ne mi diyenler, tabir edenler şiaden muhatte'e ve muazzere. Yani eğer biz hataya gittik beyan-ı ahkamda, özlerine bilenler hepsilerler.
یادلار که شیخ مفید رضوان الله علیه اعاظم فقهادن ده که توقی اونون بارسنده صادر olup özleri bunları hissedeliler. Emmeti bizi irca veripler deyipler gelin müştehitlerin kapısına. Elbette müştehitte hata var, iştibah var. Çünkü masum değiller. Ama bu hataları ve bu iştibahları sönder. Zarf cehledi. Özrüleri nemedi, mesbuldi. Manası budur. Yani eğer biz bu hükmü ki elan var Risale'de emel edelim, eğer mutabığı vâgı oldu, sevabını aparacağız. Eğer mutabığı vâgı olmadı, özrümüzü Allah kabul edecektir. Mezuruz. Bırak bu ki veli içimizde yoktu. Hud-i veli bize destur verirdi ki bunlara ahkamda rücu edeyim. Şeyh-i Mufid gelirler mesele haber alırlar bilesinler. Ki ağa bir nefərdir, nənədir ölüb, uşaq da qarnındadır. Aya bunu nə cür eləyək? Uşaqla dəfn eləyək? Ya bundan iki uşağı qarnından çıxardaq. Bir ləhzə şeyh-i müfid dayanır. Deyir elə özür dəfn eləyək. Bəd dəfn bulur gedirlər. Arada bir nəfər gəlir yetişir ki, o şəxsi ki bu sual edib istifdan edib Şeyh-i Mufiddən bir ağa deyirlər ki fətvaları değişildi ki deyirlər o xanım ki Allahın rəhmətinə gedib qarnını şikaf verin və uşağı çıxardın bəd arvadı dəfn və hal ki bu sözü Şeyh-i Mufid deməmişdir. Şeyh-i Mufid bəd az bu iki mütəvəccüh olur. Bundan iki iştibah hukm edip day kapını bağlar. Yer bundan sonra da ben hiç kese hukm vermeyeceğim. Anın nahiyesinden emri yetişir ki sen fetvanı ver, senin hata ve lağzışın bir saklanır. O yer değil ki sen fetva vermiştin ki gerek aparalar o hanımı defneliyeler. Biz o şahsı hidayet eledik, adam gönderdik dedik ki ağa deyir ki şikayet versinler, uşağı onun karnından çıkarsınlar, bəd o hanımı dəfn eləsinlər. Pəs bu cür mühafizdirlər. Pəs əl-an bizim vəzifəmiz ibarətdir nəmədən? Əhkam yolu bağlanmıyor. Bir nüktə idi ki burada var, o deyir, əmməl həvadüsul vaqə. Bu mənim öz istinbatımdır ki, ərz edirəm biləcə. Yəni öz fəhmimdir rivayətdən. Deməyib, əmməl həvadüsul maziyə. Adə namaz qılmada təqlid istər. Bu namaz iyi ki, bizə öyrədiblər. Bu namaz, aba əcdadımız, Allah bunların hamısını rəhmət eləsin. Bunlar dər əsası qufdiyi ulema-i sələf, rizvanullah əleyhim, bunlar dər əsası o qufdələr, bu namazlar iki bizə öyrədiblər. Bunlar hamısı mutabıqı ehtiyatdır. Heç fəqihi, əlan sənə deyə bilməz sənin bu namazı iki qılıran, bu namazın xilafdır. Bu namazlar iki biz qılırıq, mən başdan ayağa sizə deyim ki, nə qədər mutabıqı ehtiyatdır. Əvvələn təsbiri ki, deyirik, gedirik rükuya müstəhəbdir. Zikrihayı ki, çox var müstəhəb. Xudu qunud müstəhəbdir. Bizi örgədiblər təsbihatı ərbəni üç dənə deyək və hali ki, əksəri fuqahanın nəzəri budur ki, bir dənə vacibdir. Amma biz elə naxudaqah adət eləmişik üç dənə deyirik. Çün bəzi ulemalar fətvaları budur ki, ehtiyat edirlər ki, üç dənə biz təsbihatı ərbəni deyək. İndi əgər istəyəz bu məsələdə rah ehtiyatı da örgənəsiz, həmin qori ki, Seyyid Urvədə yazır, rah ehtiyatı bu cür örgədir. Deyir, eğer bu meselede bu ehtiyata emel eləsən, ahir ömrən kiminde bu meselede təqdir eləməsən, işgal yoxdur deyir. O ibarət de bundan iyi ki, təsbihat-ı ərbəənin birini niyyət-i vücubuna deyirəm, amma dovum və sıvvumu nə niyyət-i vücub edirəm, nə niyyət-i istihbah. Bu olur əməl ve ehtiyat. Pəs ələn bunlar iyi ki, bu namazlar iyi ki, bizə örgədiblər. Bunlar hamısı bər əsası fiqh-i İslam və dəsturat-ı əhmədir. O zədi ki, biz niyazımız var, çox rücu eləyək, əmməl həvadüsul vaqə. Həvadüsü ki, sabıqəsi yoxdur, ehtiyacı var istinbatə. Məsələn, əl-an onlardan biri görək, aya biz İsrail ilə gerək, biz nə eləyək? Aya haləti cəngidə olaq, ya cəngidə olmayaq?
آیا آمریکا این گرفت جنگیده اولا اول بیا مسائل سیاسی روز در که بلدار اصطلاح فقهده موضوعات مستنبطه، یعنی بیر موضوع ده که گرک اعمال اجتهاد و نظر هم نظر ویریله بلا دور که مثلا تیمم که من صدولو هر کس دجونه بجور دور هر کس بجره بلمز حدود و سقوره با قضایان کشفلیه اردت دن وزیف از وار رجوع الیس از نمیه روات احادیسمزه اولاری که بزم احادیسمزدن بزم احکارمزه اقایدمزه احاده وار دارده او قواعد کلینن الان مشخص الیه که آیا سن گرک مسئله سیاسی اسرائیل ده موضع این گرک نمولا گرک اولانگا تقرید الیس از مسائل عمده سیاسی و مسائلی که قابقا گرد مثلا بیردن بیمه ده آیا بیمه مشروده یا مشروده آیا مسئله بانگلار ده آیا بو بانگلارن اعماله بر اساس شرعه ده یا او حوادثی که گلد آیا تلقیه مصنوعی گرخ بزگنه نطبتنه بز حقمز وار آیل رحمده قرار برخ یا قرار برمیا بلار بل مسائل ده که سابقه سه روایات ده یخ ده بو روایت دلار که در اثر قول روایات ائمه بو قدرت تاپوبلر که او احکام الهینه استنباط الیلر فرمایش ائمه دن چون özlerine özlerinden روایت var علینا القاء الاصول و علیکم التفرع biz اگر بیر مسئله ده یا خود مسئله نه بیزدن سؤال الیف در جوابون ورمیشیخ اگر ده خود مسئله نه سؤال الیف مثلا به طور قاعده کلی بیر قاعده کلی اونلارا ورمیشیخ او قاعده کلیدن بجره بلیلر حکم الهینه استنباط الیلر پس نتیجه عبارت بندن حضرت شیعتنی یله و رها قلید من استرم فقط بو نکته روشن اولا بلدچین بو روایت مفصله گفتیم احتجاج تبرسیدن هدفم عبارت روشن اولا که زمان غیبت کبراده بلدور که با به احکام باغل قلا شیعه و شیعه بجره بلمیه استفاده یه نخیر با به احکام مفتوح دی منتها اگر مطابق واقع دی اجرن اپراجیز اگر مطابق واقع دی اولماسه دای بیزه کتک برمیجاکلار برای بیدی که özrümüz مورد قبول دی سلامت ختم دی روز جمعه و عصر جمعه متعلق به آقا امام زمانه عرض اخلاص الیخ محضرنه مخصوصا جمعه آخر ماه مبارک دی دایی با ایام و فیض علمزدن گدیر آیا گران واقعا الله بزی باغشراده بو شبهای قدر ده سعدادن قرار وردی خوشبختلردن قرار وردی اگر عمرمز قطلوف دی آیا واقعا اسلامنا بز بو دنیانه ترکلیجیخ دیننن ترکلیجیخ بالاخره بو بگو مغولر باطن انسانده وار و بو خوف رجالر باطنلرده وار که بولار زمینه ده بز چوخ الله یالورا استغاثه الیخ الله اظهار زلت الیخ خشوع الیخ که پروردگار لطف الیه بزه اگر این دیگه من بیزی باشرامیب بخاطر بو بزرگواردار که حق شفاعت وارداردی مقام وارداردی منزلت وارداردی رتبه وارداردی الله یانında الله بو بزرگواردارا خاطر بیزی ده انایت الیه بیزیم گناهلارمزی اف الیه پاکلاده بیزی بیچاره بنابیخ بدبختیخ الله گرک از لطف کرمینن بیزینه رفتار الیه او دی که بردن من بیر سلامی عرض الیرم آنون محضرینه هم بردن ده التماس دعا وارم دی امیدوارم که او بزرگوارن انایتی شامل حالمز اولا و هممز برخوردار اولا اولا او بزرگواره دعا الیه پس معلوم دی که او بزرگوار ده الله قفصنه گدیر دیر دعا الیم منم فرجمه برای دوی که اگر منم فرجمه دعا الیساز از فرجیز ده اون چین گدیر siz imam zamanınıza gerek dua ediyorsunuz. Perverdiyara o bizurgevarın havacın beraberinde de o da bizim tayımız Allah'a muhtaçtır. Muntahların meqamları yukarıdır. biz onların kapısı ilə gedirik Allah'ın kapısına. Neyin ki, məbadə bilə biləz biz gedirik imam zaman kapısına, Allah kapısına getirik, elə gedirik Allah kapısına. Muntaha bilirik bu buzurgalardan Allah yanında məqam varlarıdır, rütbə varlarıdır. Onları özümüzə tuturuq, pərvəziyərək, bunlara xatır bizə rəhm elə günə.
السلام عليك يا معزز المؤمنين المستضعفين دير سلام olsun ağayı ki müstezaflara izzet verecek, ağalık verecek. Kafirlere zillet verecek, zalimleri zelil edecek. السلام عليك يا مجد المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الخافين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين أي فاطمة بلاسي
مستقيم دي فاطمة بلاسي السلام عليك وإلى الواسطة شخص أوني كدن واسطين اما دیر السلام علیکه یبن فاطمه تا سیدت نسا ای فاطمه بلاس هممز محتاج هممز گلمش قفا
السلام علیکه یبن فاطمه تا سیدت نسا العالمین السلام علیکه يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين السلام عليك سلام مخلص لك في الولاية أشهد أنك الإمام المهدي قولا فعلا وأنت الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا فأجل الله فرجاك وسهل مخرجاك وقرب زمانك وكسر أنصارك مندن سيزن دعامز يرك بولا يرن آيا بو دعاي كدير اللهم كسر أنصارك وأعوانك يرن بيز ده onun بزرگوارن أنصارında var بيز ده onun rikabında olacağız يا خداي نشرده مقابلده var olacağız سهل الله مخرجك وقرب زمانك وكسر أعوانك وأنجى أعوانك وأنصارك وأنجز لك ما وعدك فهو أصدق القائلين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين يا مولاي يا يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان. دیدار آقا تشمال رو هر جمعه و شب جمعه کربلا داده آقانه بزرگ خطاب داده دیر ای جد بزرگوارم الله من ابو توفیقی برمدی کربلا ده سنن رکابنده شهید اولام اما هم گجلر آغلیاجوان هم گنوزلر آغلیاجوان بیر عبارتی ور او زیارت ناهیه ده بدل دموع دما به جای عشقان آغلیاجوان بیر نفر علما در یو خدا آنی گرر این آقا بو جمله ای که بویرموشد بندن این که به جای عشق چشمان آغلیاجوان هانسه مصیبت ابا عبدالله ده آیا مصیبت شهادت علی اکبر بود؟ اگر علی اکبر دوستید اوزو آغلیجید بو مصیبت در شهادت عباس ابن امیر المؤمنین بودید اگر ابوالفضل دوستید بو مصیبت در آغلیجید هی بیر به سؤال دید پس هنسو مصیبت دید بابا اسارت امم زینه الله حمزه عزیز حسین التماس دعا اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أسأله أن يتوب علي يا الله يا الله يا الله يا الله كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا مجيب دعوة المصرين ويا كاشف كرب المكروبين ويا غياث المستغيثين ويا صريخ المستصرخين ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يهول بين المرء وقلبه ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأسرار ويا من لا تغلته الحاجات ويا من لا يبرمه إلهام الملهين يا مدرك كل فوق ويا جامع كل شام ويا بار النفوس بعد الموت ويا من هو كل يوم في شام يا قاضي الحاجات يا منفس الكربات يا ولي الرغبات يا معطي السؤالات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نسألك صبرا جميلا فرجا غريبا وعجرا عظيما وتوبة نسوها وذهنا مستقيما ولسانا ذاكرا وبدنا صحيحا سالما صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعلما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا وكسبا طيبا ودعاء مستجابا ونعيما مقيما ونظرة وسرورا وجنة وحريرا بار پروردگارا الصلاة سلام آقا قل و جمع محضر مبارک آقا امام زمانه تیر موجبات رضایت و بزرگوار و جمع دن فراهم لد امر فرج و بزرگوار به تعجیل لد پروردگارا و بزرگوارن حوائجن برآورده به خیل لد پروردگارا هم مزحاجت مند روز جمعه ده آخر روز جمعه ماه مبارک بار پروردگارا اصا ابو جمعن هر نمحاجت بار یسرنن آفیتنن آجنن قریبن برآورده به خیل لد حرر یارا مرضای مسلمین مخصوصا ملتمسین منظورین شفای عاجل عنایت دار. حرر یارا اگر این یک من بغشلمامشن از صاحب زم گناهلارمز قلم عرض چکنن. حرر یارا و آخرین جمعه نه آخرین جمعه از ماه مبارک عمرمزدن قرار ورمه. پروردگارا او گناهلاری که موجب olur توفیقی بزدن آلور و موجب روزش بلا olur پروردگارا او گناهلار افله شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امته امام حسینن محصول لر علمای اسلام و مراجع ازام خاص مقام معظم رهبرین از کنف مهرنده افسلر اللهم اغفر لنا و لوالدینا والوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا بجاه محمد وآله الفاتحة.